Ви слухаєте Радіо Свобода. Тема нової передачі «Без гальштуків». Чим може визначитися білоруська культура у 2015 році? Який потенціал для цього вона назапасила? Своїми міркуваннями і прогнозами діляться культуролог Максим Жбанков і мистецтвознавця Сергій Харевський. Веде гутарку В'ячеслав Ракіцький.
Колеги, передусім хочу вас повіншувати з новим 2015 годом, який уже надійшов. Хочеться вірити, що сьогодні нам і хліба хопить, і відовищу, але ж не тільки хлібом живе чоловік, да і одними відовищами культура не визначається. До речі, як вам комфортно з вашими професіями культуролога, мистецтвознавця прожилося у 2014 годі? Сергій.
Працював шмат, мав можливість виказувати. Це тим ліку і в державній пресі, в газеті «Культура», в часописі мистецтва. Ніхто мені щолета, принавши, рот не затикав. Було багато різних ініціатив, багато різних виставів, імпрезів, в яких я так само брав уділ. Так що в цілим мой год я б назвав би вельми пленним.
Максим Жбанков, який год для вас був у культуролога, кінознавця?
Я відрозні від колеги не можу похвалитися своїм соудільничанням з державними медіями, бо якраз яны мене як не любили, так і не любить. І для мене це у певному сенсі якби знак пошани. З одного боку, з другого, справді, вельми активний був год, було шмат спрэчных трендов, і для мене було вельми цікаво за ним назирати і у ім удельничать. Одне, що моя активність, вона збольшого була менавіта у паза державного сектора, і об чим я абсолютно не шкадую.
Максим, а назовіть самую головную для вас культурную, мастацкую подзею уже минулого года.
Тяжко було особливу подію, мені більш цікаво розмовляти про поставові тренди. Основним трендом минулого року я би визначив, так би мовити, попсовізацію білоруськості. Тобто, яна перетворилася у набор гаджетів, у систему таких попсових фішечок, скажімо так, починаючи від Романа Мартіновича Мова, який, на мій погляд, є профанним переказом доволі таких банальних, як би, тезисів класичного білоруського одродження, і до вишимаєк і активності того ж самого Макса Коржа. Тобто, у принципі, гэты тренд спрашэння беларускасці, і он вельмі паказальны, надзвычай цікавы, і яшчэ чакае свайго асэнсавання.
Сергей Харовскі.
Натуральна, самай такой яркай падзеяй стала грандыёзная выстава ў Нацыянальным мастацкім музеі 10 вякоў беларускага мастацтва, якая будзе перадвызначаць на гады, калі не на 10 годзе, і наша мастацтвазнаўства, і стварэнне вось этой новай піраміды каштоўнасцю, небяспрэчных, там быў проявлены такі дзяржаўны нацыяналізм. Это выявілася ў тым, што в экспазіцыю гэтай каласальнай насамрэч выставы не патрапілі творы мастакоў, якія нарадзіліся па-за межамі цяперашняй Рэспублікі Беларусь. Гэта як бы з нашых хрэстаматыяў выкінуць Янку Брыля і Янку Маўра за тое, што яны не нарадзіліся на Беларусь. Гэта вельмі спрэчна. Між тым, разам з гэтай выставай адбылася выстава 100 гадоў беларускага авангарда, і Беларусь ужо вось гэтым пазіцыянуецца ў свеце. І гэта, я думаю, што вельмі плённы шлях. Мне хацелася верыць, што гэта не выпадкова.
Максім Жбанков, а у галіне кіно, тэатра, чым-небудзь вызначылася Беларусь, што загучала на ўвесь свет?
Да гэтру, ці на шасці, ці на жаль, мы не маем беларускага Оскару, але затое я, як адзін з арганізатараў штогоднага фестывалю беларускага кіно «Бульбамуві» у Варшаве, магу сказаць, што менавіта ў гэтым годзе адбыўся фантастычны выбух прапановаў. І гэта, як на мяне, падстава казаць пра тое, што ўрэшце-рэшт мы маем тое, чаго чакалі даўно. Мы маем новую генерацыю спантанных пазасістемних, пазадзяржаўных кінотворцаў. І я думаю, што гэта якраз і ёсць падставы для стрыманага аптымізму. Я чакаю прарыву, і больш за тое, я думаю, што ён абавязкова адбудзе.
Але ж мы, калі гаворым пра кіно, то мы яшчэ разумеем, што гэта індустрыя своеасаблівая.
Насамрэч, большасць сучасных актыўных, крэатыўных, так бы мовіць, кінапраектаў адбываецца якраз пазасістэмай. Зараз, каб рабіць кіно, табе хопіць фактычна нармалёвай камеры, ці нармальнай мабілы з камерай і гэтак далей. Гэта ўсё магчыма, і зараз, напрыклад, адбываецца фэст смарт муві, тое, што ладзіць велком, і гэта таксама як бы спроба выкарыстоўваць самыя простыя гаджэты для вырабу якасных твораў. То бок бюджэт не галоўны, індустрыя зараз фактычна саступае месца лакальным, так бы мовіць, партызанскім кінаініцыятывам.
Як я зразумеў, вы гэта пазначаеце як трэнд, які будзе мець свой працяг. Сергей, вось у тым, што вы гаварылі, вось у такіх грандыёзных выставах, яны будуць мець працяг і ў 2015 годзе. Яны вызначаюць тэндэнцыю сутнасна.
Тэарэтычна можна, і я хацеў бы на гэта спадзявацца, бо рэшце рэшт мы все плоцім падаткі, і хацелася б, каб гэтыя падаткі пайшлі на добрую справу. Але я хачу тут падтрымаць Максіма, вось гэты пра мінулы год таксама быў яркі і ў мастацтве, вось гэтымі недзяржаўнымі рознымі ініцыятывамі, да якіх дзяржава мае вельмі ўскоснае дачыненне. Ну, напрыклад, гэта каласальная падзея, самая лепшая кніга Юрія Кавенкі «Песня песняў», якая выйшла па-італьянску і па-ангельску, якая была зроблена ўручную в Італіі. Это сапраўды шэдэўр сусветнага маштаба. І гэта плён дзейнасці людзей розных нацыянальнасцей. Тое сама можна сказаць пра леташнюю творчасць Паўла Татарнікава, які таксама выдаў багата кніжак у Европе. Гэта прызнанне нашых фатографаў. У Петербурзе адбылася каласальная выстава «Мінская школа». Гэта спроба реінкарнацыі галерея «Шостая лінія». Гэта бліскучая выстава «Інтэрпрэтацыя діалог эпох».
Кніжка пра творчую эвалюцыю фото галереї «Нова» пад кіраўніцтвам Владимира Парфенка. Таксама падзея неверагодная. Яна, дарэчы, як і тыя выставы, пра якія згадаў калега, яны пазначаюць менавіта кропкі адліку для нашай актуальнай культуры. Кропкі тыя, ад якіх варта адштурхоўвацца, каб ісці далей.
А вы не баіцеся, што дзяржава ўсё ж схамянецца і зробіць усё магчымае, каб не адпусціць са свайго, скажам так, поля зроку мастацтва?
Ну, я не бачу в этом великой потребы во всех сенсах. Тримать весь час эту руку на загривку. Коли кура несе золотые яйки, коли белорусские творцы репрезентуют краину в свете, для чего душить этой инициативы.
А подтримливать?
Я тут не питаю никаких иллюзий. Ведаете, я пожадал бы хотя бы не заминали.
В принципе, держава, и она завсёды вызначая правила гульни. В данном выпадку, и она схильная дозволять то, что не погрожает певным, я бы мовить, политическим и идеологическим неким яе подставовым нібыта перакананням.
Таким чином, что мы берем у 2015 год з года 2014, Сергей Харус?
Мы берем той колосальны потенциал, які раскрыты быў летась. Мы берем той досвід вельмі пазітыўны, калі дзяржава, не маючы што пярэчыць, просто дазваляе многія рэчы, і гэта аказваецца вельмі плённы шлях. І хацелася б спадзявацца, што будзе такая тэндэнцыя неўмяшальніцтва з боку дзяржавы захаваецца.
Максім Жбанков.
А вось тут я не палажуся, бо я не веру ў добрую волю дзяржавы. Я не веру ў тое, што яна будзе дазваляць свабоду. Я ўвогуле не веру ў дазволеную свабоду. Мне падаецца, што самае цікавае ў мінулым годзе, што ўжо адбылося і што, напэўна, варта захаваць, гэта здольнасць працаваць без звароту да дзяржавы. І тое, што мы зараз маем новую актуальную беларускую культуру, якая ў значным стопні, прабачце, постпалітычная, постідэалагічна ангажаваная і да таго надзвычай нацыянальна натраваная і вельмі крэатыўная, вось гэта і ёсць рэальная перспектыва. То бок рух наперад праз інерцыю ідэалагічных шаблонаў, усё адно якога колеру.
Ад чаго мы будзем адмаўляцца ў 2015 годзе?
Я думаю, менавіта ад вось гэтай залежнасці ад знешніх уплываў. Нам у рэшце рэшт варта паразумецца, варта пачуць адзін аднаго і зразумець, што мы маем уласную годнасць, уласны крэатыў, уласную традыцыю. Менавіта праз іх разгортванне і пашырэнне, іх прысутнасці ў свядомасці паточнай, у тым ліку і нашай збольшага расійскай арыентаванай, і ёсць рэальная перспектыва.
Сергей, ад чаго вы будзеце адмаўляцца?
Ну,
вы пажадалі адмовіцца?
Вы кажу такі асцярожны аптымізм. І гэта леташнія падзеі вельмі нагадалі сітуацыю на прадвесні перастройкі, калі маса крэатыва, якая назапасілася ў маладога пакалення, яна патрабуе нейкага выйсця. І яны рэалізуюцца дзе могуць, стварэннем новых інтэрнэт-рэсурсаў, новых інтэрнэт-часопісаў. Вельмі шмат было перакладаў летась, было вельмі шмат розных ініцыятываў, і гэтыя тэндэнцыі я хацеў бы бачыць. Калі адыходзяць ад палітыканства кандовым разуменні, то гэта можа быць вельмі плённы шлях.
Максім,
я лічу, што параўнанне з адлігай, з перабудовай, прабачце, Сергію, абсалютна неслушнае, бо там гэта было рэакцыя на палітычныя трансфармацыі сістэмы, якіх зараз мы не маем. Таму параўноўваць не варта, і калі узгадваць хутчэй тую самую адлігу, варта узгадаць сказать, чым яна скончылася. Таму пры ўсіх як бы прывабнасцях гэтых палітычна, эстэтычна, ідэалагічных асацыяцыяў, я думаю, што яны не зусім працуюць у нашым выпадку. Гэта ўсё ж такі якраз спроба рабіць культуру не дзякуючы пэўным як бы крокам улады, а хутчэй у межах дазволенага ці недасягальнага для яе.
Менавіта недасягальнага, таму што, на маю думку, это шчасце, што дзяржава за гэтыя 20 гадоў так і не выслала, чаго яна хоча ад дзеячоў культуры, і яна так і не стварыла нейкую эрзацную вот эту культуру, ну не параўнаць жа ж там Жданова, Горкова і всю эту сістэму.
Няма вялікай металюгі.
Значыць, і наколькі я разумею, у вас ёсць пэўная доля аптымізму, што беларуская культура будзе беларусізавацца, паглыбляцца, і ваш прагноз на 15-й год.
Калі дзяржава ўсё ж такі не збіраецца закатваць рукавы і там лягчаць кагосьці і абмяжоўваць, то я думаю, гэта непазбежна такі будзе магістральны накірунак, які спыніць фактычна немагчыма. Ён можа спыніцца толькі ў выніку нейкіх сваіх унутраных логікаў. У гэтым сэнсе вельмі яркі прыклад гэта мода раптоўная на вышыванкі, як бы хоць такое і слова-то няма ў беларускай мове. У мяне это асабіста заспела так знянацку, нібыта як бы гадамі рупліўцы это гукалі такую тэндэнцыю. Ну вось яна тут сплялася. Мне вельмі хацелася б, чтоб гэта была не толькі такая бягучы выклік палітычны ці кан'юнктуры рынкавай, а каб людзі надзеўшы вось штосьці такое, што мы умоўна называем вышыванкай, тады б пачалі гаварыць па-беларуску і пачыталі добрую беларускую літаратуру. Каб гэта была першая прыступка. І калі гэта будзе мець такі працяг паглыблення гэтай беларушчыны, то было б выдатна.
Давайце на завяршэнне перадачы кароткі бліц я такі б правёў. Вашы чаканні і прагноз на 2015 год для кіно, улучшаны з фестывальным бокам. Максім.
Для кіно, я думаю, што варта чакаць таго, пра што я казаў, далейшага развіцця пазасістэмнага спантаннага арт-гаузу. То бок, фактычна, мы пакуль не маем індустрыі, але маем тую падставу, тую глебу, на якой паралельная альтэрнатыўная індустрыя можа адбыцца.
Сергей, для выяўленчага мастацтва, улучшана з выставачнай дзейнасцю.
Я думаю, што дзяржава, кажучы маладзёвым сленгам, прасекла фішку і бачыць, што та каласальная спадчына, якая ў нас ёсць, можа прынесці і плён, і паляпшаць імідж краіны. З аднаго боку, з другого боку, я бачу, як мастакі перасталі сябе ўзалежніваць ад канкрэтнай сітуацыі. І тым ліку і палітычнай, і эканамічнай, якой апынулася Беларусь. Яны самі даюць сабе рады і выстаўляюцца па ўсім свеце і знаходзяць еўрапейскую насамрэч славу.
Што больш за ўсё патрэбна сёння творцам, людзям мастацтва, літаратуры, культуры ў больш шырокім сэнсе? Грошы ці жаданне?
Адчыненыя межы. І ў свядомасці, і ў геаграфіі, і ў культуры.
Абсалютна згодна, нам трэба адчыніць свае межы, раскрыць свае шоры і запусціць свежае паветра ў гэтую фортку, якая завецца Беларусь.
Новай перадачы без гальштукаў. Чым можа вызначыцца беларуская культура ў 2015 годзе? Які патэнцыял дзеля гэтага яна назапасіла? Сваімі меркаваннямі і прагнозамі дзеляцца культуролаг Максім Жбанкоў і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Відэазапіс перадачы знойдзеце на сайце свабода.орг.